Este puente tenemos un aliciente muy interesante. Normalmente coincidía por estas fechas cada año. Lo que pasa es que lo del año pasado, pues ya sabemos que como fue un poquito complicado todo, no pudo ser. Pero este año sí, y se recupera y seguro que va a salir muy bien porque hay mucha gente con muchas ganas interesada en ello. Estoy hablando de la Feria de Artesanía de Apuntenova. Se va a celebrar durante los días 4, 5 y 6 y ya están en ello, ya están organizando, montando. Vamos a hablar con el coordinador de la feria, el teniente de alcalde de Apuntenova, que es Francisco Martínez. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, se ha montando todo para la feria. Cuéntenos cómo va a cousa. Y también si hay mucha gente interesada en expoñer, porque normalmente tiñan vostedes moitísimos artesáns ahí.
Sí, a verdade é que a feira esperemos que sea un éxito, porque a xente quere acudir tanto a expoñer como a vir a vela, porque xa me chamaron moitas persoas chamaron ao concello, puseron en contacto con nós, a ver se va a ver a feira. E a verdade é que tanto artesanos como anticuarios pois están deseando poder participar, porque claro, se a xente do ano anterior non deixa o sitio, pois aquí o espacio é o que hai, non colle máis.
Pero a ver, se non me equivoco, ano pasado non puido ser, non? Por culpa do coronavirus. Hai dous anos, este ano pasado sí.
Fai dous anos que o ano pasado non se puido facer. Fai dous anos foi a 13ª edición, este ano é a 14.
Vale, no, pensei que me equivoquei eu.
No, equivoquei meu.
Vale. Cantos artesáns, bueno, entre postos, non só artesáns, senón entre artesáns e anticuarios caben aí, bueno, máis ou menos.
Bueno, pois este ano chegamos a cifra récord de 68.
68, bueno.
Ya nos tomamos a 68.
No mesmo sitio de sempre, eh?
Sí, no mismo sitio de siempre. Va a estar a carpa con los anticuarios na Plaza dos Fornos. Después aquí no que llamamos Museo do Fornos, na Casa da Cultura, van a estar os artesáns nos postos que hai de alimentación.
A ver, conteme, non sei se teñen datos disto ou máis ou menos, pero en volume de negocio, isto supón moitísimo, sobre todo para os expositores. Despois supoño que tamén redunda un pouco na hostalería da zona, alo menos eses días. Pero aí, neses tres ou catro días que dure a feria, neste caso son tres, móvese moitos cartos, non?
Sí, móvese bastante dinheiro, sí. É difícil facer un cálculo, pero sobre todo os anticuarios moven cifras bastante superiores. De media, eu creo que entre 2 a 3 mil euros por expositor, supoño que algún pasará bastante, pero mellor outros quedan un poquinho máis cortos. Dos artesanos, eu creo que entre 1000 e 1500 tamén. Algún tamén pasa bastante, pero bueno, eu creo que de media que sería unha media bastante normal.
Ademais, a ver, é verdade que se fan outras feiras de artesanía en outros lugares da nosa comarca, pero esta parece que é a máster, ¿no? É a na que queren estar todos. Algo hai?
Bueno, no, home, non sei. A ver, aquí queren vir. Eu creo que a outras que hai na comarca tamén van de moi boa gana. De feito, eu participei no mercado de Nadal de Ribadeu moitos anos e tamén me foi moi ben, tamén ten moi bon cartel. É a verdade é que eu creo que o importante para un artesano ou para un anticuario é situarse nunha feira e poder defendela. Despois o lugar eu creo que é o de menos.
Contenos que de que campos vai haber artesáns, expositores de alimentos e demais tamén.
Bueno, a ver, demostracións vai haber en vivo para que a xente poida ver e apreciar como se fan as cousas. Vai haber de forxa de ferro, vai haber de cestería de mimbre, vai haber torno de madeira, vai haber de coiro. Vai haber un chico que fai unhas lámparas de calabaza moi bonitas, de xoias, un tear triangular que fai toquillas. Bueno, e despois algún que non che dice que vai facer taller, despois si chega aquí así que o fai. Entón, pues, bueno, estes teñen confirmados, e despois algún máis que sempre se anima.
Aí, ademais, algunha outra actividade, non sei, ás veces organizan algo na hostelería, no pobo e demais para seguir atraindo a xente.
Sí, vamos a ver, temos tamén unha exposición de barro antigo da provincia de Lugo, da cerámica popular da provincia de Lugo, de tres marcas moi definidas, como é Gundibos, Mondoñeda e Terrachá, unha exposición particular dun íntimo amigo meu, que foi anticuario, e que ten unha colección de barro impresionante, que non la cede para poder expoñer aquí na Casa da Cultura. Despois temos tamén a quinta xuntanza de coches e motos e vespas clásicos, e que tamén van estar aquí o sábado 4 e o domingo 5. E despois, bueno, pois máis que mostrar unha pulpeira, tamén dando pulpo, bueno, eu creo que a feira vai estar moi animada. Eu invito a todo mundo a que poida vir.
Seguro que vai estar, e ademais teñen moitísima máis actividade. Normalmente, máis ou menos, canta xente vai por ali nos tempos de feira? Ten algún dato desto?
A ver, sí, algún ano eu creo que superamos os 5.000 visitantes, algún ano foron 4 días, eu creo que incluso superou. Eu teño moi boas expectativas, eu pola experiencia que teño deste ano, que xa fun a varias feiras, a xente está moi animada, ten moita gana de salir, está mercando moito, que tamén é importante para tanto para os sindicores como para os artesanos que acudan aquí, que pois vender, que o esforzo o vexan recompensado, porque ao final, sin eles, pois a feira non se podría facer, eso está claro. Entón, é moi importante que a xente que veña a feira, que vexa un detalle, un regalo, tal, pois que o merque aquí.
E vostede, que tamén é anticuario, contenos como estivo este tempo de pandemia todo o mundo do anticuario e da venda de moble de madeira ou de antigüidades.
Bueno, a verdade é que foron tempos difíciles, pero me imagino que máis difíciles para outra xente. A ver, eu, por exemplo, que son artesán, que teño taller de carpintería e restauración, a ver, eu traballei máis que nunca, porque como non se podía ir a ningún lado, pois dediquei a traballar, restaurei pezas que nunca na vida pensei que iba a restaurar, porque valía máis o tempo que vale a peza, pero como o tempo nese momento non valía nada, pois restaurei, non? Bueno, a mí foi se me pasando entretenido, xa dixen sempre que nunca tanto traballei na miña vida, pero bueno, por lo menos estuve entretenido, non estuve na casa, pois como outra moita xente que non tiña nin a donde ir, nin donde meterse. Despois no tema económico, difícil, moi difícil, porque non se vendeu nada, bueno, pois foi moito, eu concretamente pois non me acollín a ningún tipo de axuda, nin nada de nada, e a verdade é que dinheiro non entrou moito, pero bueno, fomos mirando de librar.
E outra pregunta, a xente segue a tirar polas antigüidades ou só queremos moble malo e barato?
No, a ver, a xente, a ver, non é que o mellor se teña tanto tirón como tuvo fai moitos anos, ao mellor fai 20 ou 30 anos. Pero ahora a xente nova, sobre todo a xente bastante nova, está empezando a mezclar outra vez o moderno co clásico. A romper líneas, a romper colores, a mezclar os distintos colores en distintas salas. A xente nova está un pouco tirando, e non tanto pola peza de época ou da alta época, como si polo vintage. O vintage sí que está tirando moito, o dos anos 60, 70, ese sí que está triunfando.
Pois, a pesar dos tempos e das modas, ao fin e cabo, eu penso que estas pezas sempre teñen un mercado. É verdade que hai anos que teñen máis ou hai anos que vai en decadencia, ¿no? Todo depende desas modas precisamente, pero sempre estarán aí. Pois temos unha boa mostra na Pontenova, un clásico, ¿eh? Xa tiñamos ganas de que isto volvese. A Feira de Antigüedades, en que edición, Francisco, en que edición estábamos?
Estamos na edición número 14.
Número 14. E contanos xa por último o horario de visita, claro, porque, bueno, da normativa COVID damos por feito que todos con mascarilla e distanciamento e lavado de mans,
sí,
pero bueno.
Pedimos a xente que sea responsable, que utilice os geles que vamos a ter disponibles para as mans, cando toquen pezas que poñan geles, que anden con mascarilla. É sobre todo que son responsables, oi, que estamos nun momento delicado, que isto está crecendo, e, bueno, pedir responsabilidade, ao mesmo tempo que pedir que acudan, que a entrada vai ser gratuita, que tamén é moi importante, hoxe casi en todos os eventos che cobran entrada, en casi todas as feiras che cobran entrada, nada ponte nada, sigue sendo gratis. E tamén quería dar as gracias a vicepresidencia da Diputación por a axuda que nos está prestando, tanto en dinheiro como en infraestructuras que nos prestou as peanas para a exposición. E, repito, invitar a todo o mundo que veña a Pontenova.
E horario, Francisco?
Horario de todos os días, tanto sábado, domingo como lunes, de 10 a 14. Às 14 pararemos a degustar os menús que nos ofrecen os restaurantes aquí, moi bons e relativamente baratos. De 16 a 21 horas, todos os días.
Perfecto, pues ahí tenemos esta fin de semana, xa 4, 5, 6 de decembro, empezamos, o decembro moi ben, ademais é un buen lugar para, bueno, pues para descubrir eses asaios que todos queremos facer nesta época, seguro que imos encontrar algunha xoia fantástica. Francisco, moitas gracias, que haxa sorte, que vaya moita xente, que facturen moito e que sigan moitos anos máis. Gracias por estar con nós.
Gracias a vosotros, hasta luego, buen día.